galabnaa san dhigistayaal ku soo dhawaada idaacaddeena galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa Washington.
Waa maalin isniin ah bisha August waa 28 sanadka 2017 waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com idaacadda galabta waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
Bada dhigistayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeena waxaa ka mid ah shirweyne qaran oo looga hadlayo xal u helista dadka barakacayaasha oo ka furmay magaalada Muqdisho.
Sidoo kalena waxaan idiin haynaa wareysi ku saabsan dib u habeynta waxbarashada jaamacadaha Soomaaliya.
Waxaan meel marinay qaabdhismeedkii siyaasadda ee manhajka waxbarashada dugsiyada hoose iyo dugsiyada sare. Waxaan kaloo xukuumadda imeel marisay sharcigii waxbarashada qaranka oo runtii muddo golayaasha hore wasiirada ka gudbi jiro hadda u gudbay golaha shacabka.
Sidoo kale waxaan aad dhegaysan doontaan taliyaha booliska Puntland oo ka hadlay shaqo joojin uu ku sameeyey madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi.
Riixiina booliska waddan dhan baan ahay horay soo gaboobay in badan shaqaynayo sharci yaraanaho booliska iyo nidaamkiisa iyo dowladda iyo rasuul sharciyada yaraan baan ahay kuma shaqayn karo oral waanan helaa dokumenti dafidta u ka yimaada kaasaacle oo la dabagali karo saas darteed waxaan kuma shaqayn karo waxaan wuxuu yiri adaan kaa joojinaya waxnaas baa in siyaasadu waa rabis soo saar.
Waxaa kaloo aan idin haynaa xubintii ciyaaraha doodii gaabneed iyo qodobo kale bal marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Magaalada Houston iyo deegaanada ku dhow gobolka Texas ayaa waxaa weli ka da'ay roobab duufaano wata oo la filayo inay sii socdaan maalmaha soo socda iyadoo kooxaha gurmadkuna ay isku dayayaan inay gaaraan dadka ku dhex niban daadadka. Dadka saadaaliya hawada ayaa sheegaya in duufaanta Harvey ee xeebaha soo gaartay Jimcihii la filayo in 25 centimeter oo dhibco roob ah ay keento ilaa iyo caawa. Gobolka ayaa waxaa ilaa iyo hadda ku da'ay roob gaaraya 60 centimeter. Xarunta saadaasha cimilada ayaa waxay sheegtay in qiyaastii 4 ilaa iyo 6 centimeter oo roobo la filayo in ay halkaasi ka da'aan ilaa iyo maalinta Arbacada. Roobkani iyo duufaanta ku dhufatay Houston iyo magaalooyin ku dhow ayaa la sheegayaa inay yihiin kuwii ugu xumaa ee magaalada ka da'a. Ilaa hadda waxaa la xaqiijiyey in 2 qof ay ku dhinteen duufaanta.
Hindiya iyo Shiinaha ayaa gaaray heshiis ay ku soo afjarayaan xiisadii ugu adkayd ee muddo 19 sano ah ka dhex taagnayd labadan dal, taas oo ku saabsanayd muran ka taagan dhinaca bari ee buuraha Himalaya. War kooban oo ay sii daytay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Hindiya ayaa lagu sheegay in heshiiskani uu daba socday kadib xiriir diblomaasiyadeed oo dhex maray labada dal. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa sheegtay in ciidamada dalkoodu ay sii wadi doonaan in ay kormeeraan goobtaasi. Hadalkan ayaa ku soo beegmaya maalmo un ka hor xilliga la filayo in ra-iisul wasaaraha dalka Hindiya uu u safro dalka Shiinaha, halkaas oo uu kaga qaybgelayo shirka wadamada ku bahoobay ururka lagu magacaabo BRICS oo ay xubno ka yihiin dalalka Brazil, Russia, Hindiya, Shiinaha iyo weliba Koonfur Afrika.
Ciidamada badda ee Mareykanka ayaa sheegay inay heleen meydka 10 badmaaxiin oo lala ah. Ciidankaasi ayaa waxa ay sarreeyeen markabka dagaalka ee USS John McCain oo ay isku dhaceen toddobaadkii lasoo dhaafay markab kale oo kuwa ganacsiga ahaa. Baarayaasha Amerika ayaa isku daya inay go'aan ka gaaraan waxa sababay in markabka ay isku dhacaan markab kuwa ganacsiga oo sita calanka Liberia agagaarka gacanka Malaka. Sawiro laga qaaday markabka USS John McCain ayaa waxa ay muujinayaan in hoos uu ka dalooshamay biyahana ay ku soo butaaceen qolalka jiifka iyo isgaarsiinta ee markabka.
Qarax gaadhi ayaa maanta ka dhacay caasimadda dalka Ciraaq ee Baqdaad, waxaana halkaasi ku dhintay ugu yaraan 10 qof halka ay ku dhaawacmeen 28 kale. qaraxa ayaa ka dhacay goob ay ku badan yihiin dadka shiicada ah. Dadka dhintay waxaa ku jiray xubno ka tirsan ciidamada ammaanka ee dalka Ciraaq. Ilaa haatan ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda weerarkan.
Wanaagsan ayaan dhegeystayaal markale dhalanaya halka aad wiilana kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay wadaa dadaallo ay dib u habeyn ay ugu sameeyneyso jaamacadaha tirada badan ee ka jira dalka, waxaana ka mid ah isku dayga wasaaradda in qaar ka mid a jaamacadaha loo arko in ay tay ahaan aysan buuxin karin heerkii laga rabay meesha laga saaro. Sidoo kale waxaa wasaaradda waxbarashada ay sheegtay in ay wadaan kubcinta tayada waxbarasho iyo dib u habeynta manaahijta dalka iyadoo la shaqeynaysa wasaaradaha maamul goboleedyada dalka jira. Haddaba wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulla Jaabir ayaa Zahra Cabdi Axmed waxa uu uga warramay qorshaha wasaaradda waxbarashada iyo ahmiyadda ay u leedahay dib u habeynta tayada waxbarashada ee dalka.
waa mahadsan tahay marka ugu horreysa. Horta run ahaantii waxaan rabaa inaan ku bilaabo xukuumadda aan ka mid ahay uu hogaamiyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre oo aan u matalno wasaaraddan wasiir dowlaha ka ahay. Waxaa ka go-an horta inay guud ahaan soo celiso waxbarashada dalka. Waad la socotaa ayaan dawadda waxaan meel marinay qaab dhismeedkii siyaasadda manhajka waxbarashada dugsiyada hoose iyo dugsiyada sare. Waxaan kaloo xukuumadda imeel marisay sharcigii waxbarashada qaranka oo runtii muddo golayaashii hore wasiirada ka gudbi jiro hadda u gudbay golaha shacabka. Haddaan usoo laabto waxbarashada tacliinta sare, dabcan qeyb ka mid ay ahayd sharcigaas aan gudbinay oo qeybdan ayuu wuxuu ka hadlayaa tacliinta sare. Waxaan kaloo iyadana meel marinay siyaasaddii qaran ee tacliinta sare. Marka dhammaan shuruucdaas aan ku bilownay waxay horudhac u yihiin dib u eegis runtii aan rabno inaan ku sameyno. Dabcan sharciyadaas iyo siyaasadahaas kullu waxay qeexi doonaan nidaamka loo raaci doono dib u eegista waxbarashada tacliinta sare ee ugu horreyso in la helo guddigii tacliinta sare ee dalka u yeelan lahaa. Dabcan guddigaas shaqadiisa waxay noqonaysaana waxaweye in dib u eegis uu ku sameeyo tayada waxbarashada ee jaamacadaha. Dabcan waxaa imaan doona siyaasada gaarah oo lagu fiirin doono iyo in manaahijta waxbarashada ee tacliinta sare dib ay waran loo fiiriyo manaahijta jaamacadaha haddii aan lahayn xagga culumta sayniska iyo xagga culumta artiska.
Waa gartay. Marka waxaa jirta in jaamacado aad u tiro badan ay ka hirgaleen dalka, qaar badan oo kamida tayadooda waa la dhaliilaa, qaar badan oo kamidana waxaa la sheegaa in xataa jaamacado dibadda ay ku xiran yihiin oo ay wax suurogelin karaan waxbarasho kasii baxsan Soomaaliyaba in ardada ay qeyb ka noqon karaan. Marka xilligan dowladda dib u eegista ay sameyneyso ma waxay ku qotontaa in jaamacadaha kuwooda qaarkood la sheegay in tayadooda ay hooseyso meesha laga saaro sida wararku ay sheegayaan?
Runtii waa su-aal aad u wanaagsan. Saan ognahay waxbarashada runtii waxyaala xooga loo saaray waxa ugu muhiimsan in waxbarashada ay ka jawaabto baahida dalka uu qabo. Marka haddiise waxbarashada aan hadda haysano aysan ka jawaabin baahida, macnaheedu waxa weeye ayaa jaamacado badan ayaa samaysmay. Runtii jaamacadaha samaysmayna waad ogtahay qaarkood kuma aysan samaysmayn shuruudo iyo nidaam runtii wasaaradaha ama sharciga dalka u degan. Sharcigaas hadda aan golaha baas ka gudbinay golaha shacabkana mari doona ayaa wuxuu qeexi doonaa maxaa jaamacad noqon kara, shuruudihii jaamacadnimo ma buuxiyeen. Marka run ahaantii ma rabo inaan hadda ka hor dhaco, laakiin sharcigaas iyo siyaasadahaas qaran ayaa qeexi doona maxaa jaamacad noqon kara, tayada aan u baahannahay ama waxbarashana u baahan noocay noqon doonta.
Waa garta. Marka jaamacad laga yaabo in sanado badan ay arday soo dhiganayso oo qaarkood waxay ka barteen ay ku shaqeeyaan jaamacadaha qaarkood la aqoonsaday, xilligan haddii dowladdu ay ka hadasho waa wax iska bedelaan ku sameyneyna ama meeshaan ka saareyna maxaa ka imaan kara? Sidoo kale dowladda haddaysan diyaarinin heerarkii waxbarashada ee jaamacadaha oo dabcan ama lacag la-aana ama dadkii ay wax ku dhigan karaan dowladdu ay tabarucayso, maxay taraysaa in jaamacadii hore u jiray ahaatan dib ugu isku sameyso?
Waa su-aal aad u wanaagsan. Horta ilaa hadda dowladda ama xukuumadda go-aan cad ay ka gaartay in waxaasaa la xirahaya ama jaamacaddaasaa la xirahaya ama saasan yeelayna ma ay jirto. Waxaan raadinayna kulligeen waxa weye waxbarashada dalka inay noqoto waxbarasho ay u qalmaan ubadka Soomaaliyeed heer kasta ay mataqaanaa waxbarashada ay rabaan inay ka bartaan. Dabcan dal waxaan u nahay xukuumadda waxay mas-uul ka tahay siyaasadda iyo shuruucda waxbarashada ee dalka inay xaqiijiso dhamaan ubadka Soomaaliyeed waxbarana inay helaan waxbarasho u qalanta una dhiganta waxbarashada kale ee caalamka ka jirta. Marka mas'uuliyadda horta anaga nasaaran waa taas. Marka taa laga soo tago, waxa weeye waan ognahay dadaal badan baa la bixiyay, dad badan oo ummadda Soomaaliyeed ama muwaadiniin Soomaaliyeed baa waxay muddo iyo qarash ku bixiyeen in ay doorkii runtii dowladda dhexe oo burburtay inay qaataan oo runtii dadaal ay sameeyaan. Laakiin waxaa laga maarmaan dadaalka la sameeyay in barbar socoto oo ay macnaha iyadana laga fakaro in waxbarashada aan bixinayno iyo tayada loo baahan yahay inay gaarsiisanta. Marka ka wasaarad ahaan annaga hadda waxna kuma dhawaaqayno run ahaantii ilaa hadda meel aan annaga kaga dhawaaqnayn ma jiro. Laakiin waxaan rabnaa in la sugo shuruucdaas iyo nidaamkaas loona diyaar garoobo jaamacadahana ay fursadda ka faa'iidaystaan in standardska jaamacadaha dalka jiro. Dabcan jaamacaddii ummadda Soomaaliyeed baa dib loo howlgeliyay iyadana oo runtii hadda shaqo bilowday oo isbuucyada hadda lasoo dhaafay arday badan ilaa 2500 arday imtixaan u fadhiisteen. macnaheedu waxa mar haddii jaamacaddii ummadda imtixaan qaadayso oo aan xaqiijinayno qualityga waxbarashada ee ardadii gelaysay iyo tayada macalimiinta sidaa isi lamid waxaa laga rabaa jaamacadaha privateka ayagan inay doorkaas u kala qaataan. Marka waxa weye fursad yaa hadda jirta annaga mar allaali markaan nidaamyadaas iyo shuruucdaas aan meel marino waxaa laga rabaa jaamacadaha inay hoggaansamaan fursad aan siino oo ay ka faa'iidaystaan. annaga ka dowlad ahaan doorkeena waxaan qaadan doonaa inaan ka caawino jaamacadaha in ay gaaraan tayadii loo baahnaa haddii ahaan lahayd xagga inay helaan caawimaad iyo tababar iyo mataqaana khubro caalima oo ka caawisa inaan u raadin.
Waa tahay ugu dambeyntii bal marka waxaad iga warantaa sanad dugsiyeedkan ardayda fariisanaysa wax aad kala socotaan ma jirtaan iskuulaadka kale ee hoose dhexe iyo sare?
Dabcan waa la soconaa sanad dugsiyeedka insha allah wuu furmay. Dhammaan hadda waxaan martiqaano imaan doona wasiirada waxbarashada dowladda goboleedyada oo shir ka dhici doona bisha bilowgeeda, kaasoo aan uga hadli doona hadduu ilaahay yiraahdo sidii mataqaana xukuumadda federaalka iyo maamulada ka jira dalka oo dhan in ay qaab midaysan uga wada shaqeyn lahaayeen. Saarba ogta dalka waa federaal mar hadduu yahayna dabcan waxbarashada dowladda goboleedyada waxaa mas-uul nooga ah wasaaradaha. waxaa noo qorshaysan oo ugu muhiimsan waxa weeye in laga wada shaqeeyo manhajka hadda qaab dhisneedka manhajka aan meel marinay iyo sidii loo horgelin lahaa looga wada shaqeyn lahaa. waxaa kaloo muhiimka aan rabnaa inaan ka wada shaqeyno waxa weye maamulada sidii kormeerkii loo soo celin lahaa iyo tayeynta waxbarashada macalimiinta. marka intaasoo dhan ayaan u ballansanaa inaan isla meel dhigno. runtii waxaa kaloo naga go-an ka xukuumad ahaan in la soo celiyo iskuulladii dowladda. waxaa noo qorshaysan gobolka Banaadir ilaa 30 iskuul sanadkan in la soo celiyo oo runtii ay howlgalaan. sidaas iyo si lamid a siyaasi waxaa noogu jira maamul goboleedyada 11 iskuul iyagana in la soo celiyo oo runtii la howlgeliyo. marka waa qorshaya runtii aada u ballaaran oo u baahannahay ummadda Soomaaliyeed inay gacan naga siiyaan iyo maamul goboleedyada oo dhan.
kaasina waxa uu ahaa wasiiru duulaha wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulle Jaabir oo u warramayay Zahra Cabdixamed oo joogta Washington.
dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa jimcihii siyaabo kala duwan uga hadashay weerar la sheegay in lagu dilay dad rayid ah. wasiirka Gaashaandhigga ayaa v o a u sheegay in dadka la dilay ay hubaysanaayeen balse la baadhayo qaabka weerarkaasi u dhacay. wasiirka warfaafinta ayaa isna bartiisa twitterka ama bartiisa facebook aan idhaahday soo dhigay weerarkaas in lagu dilay dad ka tirsan ururka Al-Shabaab, inkasta oo markii dambe uu soo saaray qoraal muujinaya in laba weerar oo kala duwan ay dhaceen. sidoo kalena waxaa isna ka hadlay weerarkaas taliyaha ciidamada Soomaaliya oo sheegay in weerarkaas lagu dilay dad rayid ah. Falastiin Axmed Iimaan ayaa haddaba warbixin arrintaas ku saabsan inoo soo diyaarisay.
farriimahaasi iyo wararkaasi kala duwan waxay dad badani u arkeen inay muujinayso iska warhayn la'aanta dowladda dhexdeeda ah iyo sida hal dhacdo ay ugu yeeleen fasiraado kala duwan. iyadoo weliba uu jiro jahawareerkaasi ayaa waxaa soo baxay go'aan qoraal ah oo uu ku saxiixnaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya, kaasoo lagu sheegayo in xubnaha dowladda aysan isticmaali karin barahooda gaarka ee bulshada in ay ku soo gudbiyaan dhacdooyinka iyo wararka aysan dowladdu ka warqabin. cabdirashiid khaliif, madaxa macadka heritage ee magaalada Muqdisho, ayaan weydiiyey sawirka ay dowladdu ka bixisay dhacdadii barire iyo sida ay u dareemeen kala hadalkii dowladda bulshadu.
adduunka oo dhan baaba jaantaha rogan ugu jira macnaha baraha bulshada oo maaragtay dadkii oo dhan waxay noqdeen saxaafad noqday. marka adduunka oo dhan bayna ka jirtaa oo qof kasta waxa u furan twitter iyo facebook waana in breaking news iyo war hadda soo dhacay la soo wada dhiga marka tiibay noqotay laakiin waxa soo kordhay waxa way wixii soo tali waayay iyo dad shacab oo arur ku jirto dhintay iyo ragii xogaalka u ahaayo taliyihii ugu horeeyay ciidanka oo ku radiyay ama maartay beeniyay wararkii wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradda faafinta ka yimid marka runtii arrin cilmi badan ugu jiro dowladda cilmi badan oo kala duwan iyo waxyaabo badan oo kala duwan baa shacabka iyo dowladda inta ay ka qaadan karaan oo xataa in shacabkii ay ka daba tageen wararkii isdiidanaa kuna dhaleeceeyeen dowladdii.
caqabadaha kala haysta dowladaha iyo weliba isticmaalka baraha bulshada ayaa ah mid meelo kala duwan oo caalamka ah ka taagan Maraykankaba ha ugu horeeye. Jamaal Maxamed Cismaan waa tifaftiraha warbaahinta Dalsoor, horeyna waxa uu uga soo shaqeeyay warbaahinta caalamiga ah. Waxa uu ka waramayaa fariimihii isbarbaryaaca ahaa ee dowladda ka yimid iyo waxa ay dowladdu lafteeda ka baran kartay.
Sida ay dadku wada dareemeenba waxaad moodaa arrintaas way ku fashilantay dowladdu. Ta kala waxay tahay oon aada ugu arkay dad madaxo wasiiro ah baad arkaysaa oo bogoodii Facebook ama Twitterkooda wax iska soo gelinaya wax shaqsinimo ama wax fariin ah. waxaad moodaa kuwo badan waxay ku fikirayaan inta retweet ama inta like ah loo saarayo ma arkaan inay dad mas-uuliyiina yihiin oo qaran matalaya oo dowlad u hadlaya. meelaha markaad fiiriso waddankanan joogno oo kale, qofku markuu mas-uul noqdo waa lagala wareegaa bogiisaas uu ku leeyahay. wax walba oo la gelinaya wax laga fikiray buu noqdaa, cod dowladdu ay ku hadlayso buu noqdaa, wax la isloog yahay buu noqdaa. laakiin kuwo badan waxaad moodaa waa Trump oo kale iska yihiin oo waxay rabaan bay iskaga tuurayaan.
dad badan ayaa dareemaya in dowladdu ay doonayso inay fariimaheeda iyo waxqabadkeedaba si toosa iyada u gaarsiiso bulshada oo ay u aragtay inay rabitaankeeda ku timid. waxaana kasoo baxaya halkaasi in dowladdu ay warbaahinta aanay ku aaminaynin hawshooda warbaahineed, gaar ahaana tan iyaga qusaysa. Cabdirashiid Khaliif ayaa ku talinaya in dowladda ay u wanaagsanaan lahayd in wanaageeda loo sheego intii ay iyadu u muuqan lahayd mid is-ammaanaysa ama doonaysa inay buuxiso doorkii warbaahinta.
marka dowladdu baraha bulshadana way isticmaali kartaa oo mabaadideeda iyo aragtideeda way ku gudan kartaa, wayna ka dheeraan kartaa kow in warkeedu barobagaan u ekaado iyo ugu sawir lagu ducaydeeyo iyo maaragtay inay dee barobagaan tahay. barobagaan iyo xog soo bandhig way kala duwan tahay, xog soo bandhigid baa loo baahan yahay.
curashadii dowladdan federaalka ee madaxweynaha ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dadka qaarkii waxay aaminsan yihiin inay tahay dowlad markeedii horeba ololaha kasoo bilowday baraha xiriirka bulshada, taasoo siyaasiyiin badanna tooshka ugu shiday sida ay muhiim u tahay siyaasadda laga soo dhiso dhinaca baraha xiriirka bulshada, gaar ahaana Facebook iyo Twitterka. dabcan waana taastan ay dowladda hadda jirta ahi u tahay dowlad aada ugu dhex jirta weli baraha bulshada. waa kan Jamaal Maxamed Cismaan oo ka warrama xiriirka ka dhexeeya ololaha iyo weliba marka ay timaado hawsha dowladnimada.
waruna waa la dhihi karaa dowladdan imaatinkeedii arrimaha baraha bulshadani qayb weyn bay ka qaateen in la doorto, saas iyaguna aaminsan yihiin, dad badanna saasay aaminsan yihiin. laakiin taas macnaheedu ma aha doorasho in la galay. doorasho waa lagu galaa arrimo bulsho baraha bulshada waxaa laga yaabaa inay ku caawiyaan oo dad badan fariintaada gaarsiiso, laakiin way tahay way kala tahay markaad dowlad aadan ahayn ee olole ku jirta iyo markaad dowlad noqoto eed shaqo qabanaysa ee bulshadu ku sugayso, way kala tahay baan dhihi karaa. ta kale in la xusuusiyo ay u baahan yihiinba waxay tahay bulshada Soomaaliyeed inteeda badan ma isticmaasho baraha bulshada, laakiin waxaad moodaa dowladdani way ku yimaadeen qayb weyn bay kasoo qaatay baraha bulshadu, tiibayna weli ku dhegan yihiin. waxay moodayaan in dowlad lagu maamulo bara bulsho, marka ma aha fikirkaas inay bedelaan bay u baahan yihiin.
isku soo wada duuba dowladdan madaxweyne Farmaajo ayaa dad badani aaminsan yihiin inay tahay dowladdii ugu caansanayd ee baraha bulshada, sidoo kalena aadka ugu saameynta badnayd. inkastoo tirada isticmaashaha baraha bulshada la sheegayo inay tahay tiro aan badnayn marka loo fiiriyo malaayiinta Soomaalida ah, haddana waa kuwo saameyn badan marka ay timaado dhanka dhaliisha iyo weliba dhinaca ammaanta oo dowladda laftirkeeda ka dhigta mid aad ugu nugul.
Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi nala socodsiinaysa aad bay mahadsantahay dhegaystayaal. waxaa naga xasuusin ah in aan la xidhiidhnay dhinaca dowladda Soomaaliya oo ugu horreeyay wasiirka warfaafinta, balse ilaa hadda aanay noo suuragelin in aanu ku helno khadka telefoonka xilliga ugu habboon. ayaan soo gudbinaynaa laanta afka Soomaaliga ee VOA ee nagala socota.
تليها بوليسكا بنتلان عبدالغادر الشرف فارح إرقا ياوحا وشاقي إن الشقدي أوهي وكجوجي مدحونو كحيان كمامل قولات كاسي عبدالحكيم عبدالله عمر عمي تليها ياوحا وشاقي إن قوان كاسي وهو قان سميو عبدالحكيم محمود الشروع أيا هدباه عرطاسي كورستي
وما عشان تهي شروع wa salaama ya baahda VOA runtii anahay dadka aad u taageersan lana bilaabay shaqada maalintii la furay hadaan ka jawaabo su'aasha uu waxa way jirtaa
wayahay marka madaxweyne ku xigeenka Puntland ba soo qoray oo aan ku saabsan tahay warqadaas in adiga shaqada laga joojinayo
ha madaxweyne ku xigeenka soo qoray ha
wayahay maxay tahay ujeedada ama sababta keentay in waqad ku soo qoro madaxweyne ku xigeenka ama uu ku saleeyay xilka fariisintiisaas
madaxweyne ku xigeenku si Allah socoto ee waxaan nahay dawlad 12 sano jirtay qadiim ah constitution leh sharci iyo kala dambeyn leh awood buu leeyahay madaxweynuhu cid kasta oo ka mid ah dawladda uu madaxweynaha u yahay in madaxweynuhu ku xirinayo xilka joojiyaan waa ay shuruudo kale jiraan shuruudahaas oo noqonaya yaa awood u leh inay xilka joojiyaan yaa awood u leh xilka ka qaadaan waxa soo dhan waxa tilmaamaya constitutionka waxaanu qorsheeyay soo wacay waxa jira case taagnaayo xogaa konfalkii ka dhaliyay booliska qaybta goolka magaal iyo waaxda la dagaalanka argagixisada ciidanka booliska
inkaas
wuxuu ahaa dhalinyaro la soo xiray oo muddo 6 maalmood xirnaa wax eedeynana aan loo keenin waxa lagu eedeynayay inay burcadeeyeen oo dariiqa istaageen dad moobalay wax ka furteen kadibna moobalada ay furteen iyo qalabkii ay wateen wax ku furteen iyo cidii eedeynaysay midna lama keenin waxaana soo xiray waax la yiraahdo waax la dagaalka agagixisay ee muxaadaraadka xaqba u leeyahay inay soo qabtaan dadka noocaas ah laakiin awooduma la maxkamadeyntooda iyo maxkamad horgeynteeda wax ibidaninsa ma ay keenin hay-adihii sharciga ee maxkamadihiina markay yimaadeen saldhigga ee kontaroolan way arkeen in brosiisku wax ka dhiman yihiin dadkuna si sharci darraa ku xiran yihiin bay arkeen fariin saldhigga warqad ii soo qoray fariin qaybtuna warbixintii buu ii keenay waa la sii daayay dhalinyaradaas oo 12 ahaa markii hore 13 bay ahaayeen waa la sii daayay loo sii daayay laakiin 12 si kale kaliya qeybta sii daayay waxay weydiiyey madaxweynaha kaysa la socdo haa madaxweynaha la socdo waana si sharci ah lagu sii daayay
waan gartay markaa muxuu madaxweynuhu muxuu qoonsaday markaa madaxweynaha ku xigeenka kaysku saas uu dhacay markaa madaxweynaha ku xigeenka
waxa uu dacwooday waaxda la dagaalanka argagixisada iyo muxaadaraadka waa in shaqadoodu ahayn waxaan waayay wiliyo ama gabar kufsaday ama tooray qaatay waa final code iyo procedure bu marayaa booliis waa shaqo booliis ma aha argagixiso ma aha haduu soo qabto waxay ahayd sharciga noo yaala wax weeyaan waxay soo qabtaa inay oobiyo keenaan ku wareejiyaan cadeeyaan wax lagu soo qabtay sheegaan wixii dambi muujinaya inay saldhig ku wareejiyaan laakiin waxay caadeysteen in aan la sii dayn ilaahay lama sii dayn karo qofka annagu soo xidhno
wayay
sidaa darteed markay shuruudihii buuxin waayeen dariiqaybtu wuxuu amray in la sii daayo waa la sii daayay haddii khalal laga galo sii daynta iyo nidaam iyo system loo maray leedahay hore kuyanku waxa amar lagu siiyey inaan taliyaha qaybta oo markaa shaqo ugu maqnaa magaalada dibadda ah inaan xilka ka shaqada ka joojiyo muwaadinka shaqaynayaan xaq uma leh in shaqada laga joojiyo abaalmarintu xaq u leeyahay hadduu khalad galana lagu garaaco inta la baaraya shaqada ka joojiyo waxa ay wahagaa amar qoraal iisoo dir warqadii amarka kaga joojinaysa kuwa laan taliya qaybta dalli ma hayo may oral baan kugu siinayaa yiri amarka oralka oo afka ah eegaa xilka kaga jooji xilka ana waxaa yidhi maya institution sharciyahan madax u ahay mas-uul baan ahay maaha wiil yaroo santariyaho amar dambe raac la leeyahay maahay mas-uul weyn baan ahay tarii ciidan booliis oo dhandhan baan ahay oray soo gaboobay in badan shaqaynayo sharciyadaanaho booliiska iyo nidaamkiisa iyo dowladda iyo brosijaradeeda yaqaan baan ahay kuma shaqayn karo oral waanaan helaa documenti dafitu wixii ka yimaada raacraac leh oo la dabageli karo sidaa darteed waxaan kuma shaqayn karo waxaas wuxuu yidhi adaan kaa joojinaya waxaad baa in sidaasi waa dadka soo saara
wayay waxaad tilmaantay in Puntland ay leedahay shuruuc iyo weliba madaxweyne kuxigeenka waxa uu xaq u leeyahay inuu xilka ka qaadi karayo waxaanu lahayn ayaad xagga hore wareysigaad ku carabaabtay hadda ma u hoggaansamaysaayo xilkii ma dhiibaysaa mise waxa weeyaan dariiqo kala furan
maya ma oran xilka kama qaadi kara madaxweynuhu waxaan idhi sharci gaar ah qeexaya intiqaadista iyo xilka shaqa ka joojinta iyo wax oo dhan waxaa jira shuruudaha jira la raacayo waana hoggaansamay waana joojiyay shaqadii waana sugayaa jawaabteeda dambe
kaasi wuxuu ahaa taliyaha booliska ee Puntland Abdul Qadir Shire Farax oo ku magac dheer Ereg waxa uu warramayay wariyaha VOA Cabdi Xakiin Maxamuud Shire wax dhigisay wax naga xusinay in isku deynay masuuliyiinta Puntland in aan la xiriirno gaar ahaan dhinaca madaxweyne ku xigeenka si arrintan faahfaahin ay uga bixiyaan hase ahaateen oo ma suuragal waxa se helay nuqul kamid ah war saxaafadeed la sheegay in uu ahaa amarka shaqada laga joojiyay taliyaha taas oo lagu socodsiyay taliyaha ciidanka booliska Puntland isla markaana ogeysiin la siiyay wasaaradda maaliyadda laamaha ciidamada booliska iyo waliba wasaaradda amniga waxana qoraalkaas lagu sheegay in dhammaan mas'uuliyiinta ay waraaqdan ku socoto lagu wargelinayo in shaqadii laga fariisiyay la amar dambe taliyaha ciidanka booliska dawladda Puntland Cabdi Qadir Shire Farax taariikhdu markay ahayd bishan August 2022 oo shalay ku beegnayd halkaad nagala socotaan walaanta afka Soomaaliga ee VOA
kabankaasi aad maqleysaan waa heestii Ilaahay iyo codkii Umar Duul Cali
marun halabo hoy duni hagaxan lahedi maye ruhi habomba marun halabo na duni hagaxan lahedi maye hatani yotan
Hello.
halka dhigaystayaal weyn nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatana toos uga dhigaysanaysaan Washington. Waxaan soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddana qodobadan ku soo maqan waxaa kamid ah beeraleyda gobolka Awdal oo kasoo kabanaya abaar muddo laba sanadood ah ka jirtay gobolka Soomaaliland iyo inta badan gobolka Geeska Afrika. Waxaa kaloo aad maqli doontaan dooda gaaban iyo xubintii ciyaaraha seeshin, taasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu doorka roona. Magaalada Houston iyo deegaanada ku dhow ee gobolka Texas ayaa waxaa weli ka da'aya roobab duufaan wato oo la filayo inay sii socdaan maalmaha soo socda, iyadoo kooxaha gurmadkana ay isku dayayaan inay gaaraan dadka ay ku dhaxaniban daadadka. Dadka saadaaliyaha hawada waxa ay sheegayaan in duufaanta Harvey ee xeebaha soo gaartay Jimcihii la filayo in 25 sentimitar oo dhibco roobaad ay keento ilaa iyo caawa. Gobolka ayaa waxaa ilaa iyo hadda ku da'ay roob gaaraya 60 sentimitar. Xarun saadaasha cimiladana waxa ay sheegtay in qiyaastii 40 ilaa 60 sentimitar oo roobaba la filayo inay ka da'aan halkaasi ilaa iyo maalinta Arbacada.
Qarax gaari ayaa maanta ka dhacay caasimadda dalka Ciraaq ee Baqdaad, waxaana halkaas ku dhintay ugu yaraan 10 qof, halka ay ku dhaawacmeen 28 qof oo kale. Qaraxa ayaa ka dhacay goob ay ku badan yihiin dadka shiicada ah. Dadka dhintayna waxaa ku jiray xubno ka tirsan ciidamada ammaanka ee dalka Ciraaq. Ilaa haatanna ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi.
Ciidamada badda ee Mareykanka waxay sheegeen inay heleen meydka 10 badmaaxiin olol ah. Ciidankaasi ayaa waxa uu saaraa markabka dagaalka ee USS John McCain oo ay isku dhaceen toddobaadkii lasoo dhaafay markab kaleeto oo kuwa ganacsiga ahaa. Markabkaasi ayaa ah kii labaad ee Isardiyaana. Baarayaasha Mareykanka ayaa waxaa haddaba la sheegay inay isku dayaan in ay go'aan ay gaaraan waxa sababay in markabkaasi ay isku dhacaan markabka kuwa ganacsiga oo sita calanka Liberia agaarka gacanka malaka. Sawiro laga qaaday markabka USS John McCain ayaa muujinaya in uu hoos ka dalooshamay, biyana ay ku soo butaceen qolalka jiifka iyo isgaarsiinta. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii waa hagaag halkaad ugu nagal socotaan dhegeystayaal waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington.
Inta aynan aadin, Ibraahin oo xubinta dooda gaaban oo goordhow aad maqli rabtaan, beeraleyda gobolka Awdal ayaa kasoo kabanaysa abaar muddo laba sannadood ah ka jirtay Somaliland iyo weliba gobolka Geeska Afrika. Roobabkii guga iyo dayrta ayaa la sheegay inay si fiican u da'een, taasina waxay fududeysay in beeraleydu ay fursad u helaan kordhinta wax soo saarka beeraha. Degmada Bakki oo hoos timaada gobolka Awdal ayaa ka mid ah meelaha sanadkan wax soo saarkoodu fiicnaa. Gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmadaas, Maxamed Axmed Caatey, ayaa wariyaha V O A da Haashim Sheikh Cumar Good uga waramay deeqa ay ka heleen hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa gudaha oo u sahlay in wax soo saarkoodu uu kor u kaco.
iskuulada markii laga ruxo degmadu waa degmo xoolo dhaqata ah, beeraley ah, magaalooyinka la hoos dugsiyo xarshidu ku yaalaan, xagga beeraha gacan baa laga siiyey runtii. Hay'ado badan baa ka caawiyey, ceelal baa la dhisay, kanaala la dhisay, mishiinaa la bixiyey sida FAO oo kale, DRC iyo IFAD, hay'ado badan baa macaawino bixiyey. Marka waxa weyn xagga wax soo saarka degmada gobolkan ama dalka Soomaaliland ugu horreysaana xagga beeraha dhalinyaradana soo saarta waxaas. Iskuulada way dhigtaano, markay ruuxaan xoolihii iyo beerihiibay ka shaqeeyaan gelinka dambe. Marka iskuulada ka ruuxaan
dhalinyartaasi beeraha ka shaqeynaya, xirfadda beeraha cid bartay ma jirtaa, mise dhaqan ahaan unbay barteen?
Mayna tababaro badan baa la siiyey runtii, oo qaabka beero wax loola soo baxaa, hadday tahay xagga fiiliska tayada leh, hadday tahay qaabka loo daweeyo iyo daweynka laiska ilaalinayo, haddii ay tahay yacni motorada iyo solariska qaabka loo isticmaalayo waa la baray. Waxaa la bartay FAO oo macalimiin keenta dhowr jeer. Kadib waxa weyn wax soo saarkaas markuu batay waxaa lagu caawiyey oo FAO siisay qalab wax soo saar iyo qalab kale oo ka jeesta kumbeen qabuujiyal waaweyn waxa la siiyay gowari lagu horo meel dhex qodarta oo beela laga soo ururiyo iyo meel lagu nasiin lahayn ta baabuur imanaysu oo ay ani ku kulaateen qoraartaasi ayaa lagu caawiyay waxana wuxuu sibteen iskaashatooyin la aqoonsan yahay ilaa heer qaran laga aqoonsiyay
waxa jiray dhalinyaro iyaguna xoolo dhaqata aha oo markii abaaruhu ay ku dhaceen ee xoolihii ay waayeen bilaabay in ay dhuxulaysato noqdaan oo ay dhirta gubaan yaa inta badan ku badnay degmadaasi barkii dhalinyaradii noocaa ahayd iyaga maxaad ka qabateen
anagu horta waxaan qabanay waa wacyigelin xaalufka waxa keenay xooluhu markay dhamaadeen abaar timid horta saddex waa isugu biiray dadka badbaadiyaha intiisa badan mar abaartii oo aada u saamaysay baa dhacday marka labaad xoolihii waxay noqon waayeen wax iibsama hulkay ka waayeen ay taag daraadeen ama madheenba taasina talabaad bay noqotay ta saddexad waxay noqotay seer marra yimid anigu markuu yacni u baahday haaf bariisa ama daasad saliida dollar baa keen la leeyahay dollar iyo soomaalilana qofki midna ma haysto marawa meesha qurahe ee ay ku badbaadi karaan waxay noqotay dhirta dhirta aada baan uga dagaalanay shaqooyin dadku ma haynaan laakiin wacyigelin baan haynaa oan ka wacyigelinay beerahana inay qotaan lagu kuley wacyigelinay sida awgeed ardayda iskuulada arrintaas imika waa soo gabagabowdo waxa gabada roobkiina way deen dadkiina xaggii beeruhu u kacay dhuxushiin waxka ibsaabi waayeen fanaaw waqtiyana joogno
waqtiyadii hore degmada barki waxay ka mid ahayd meelaha aanay gaarin technology tusaale ahaan lagama isticmaali jirin khadka internetka oo kale lagama isticmaali jirin muddooyinkan dambe waxaa baraha bulshada lagu arkaa dhalinyar beerihii ay beereen iyo wax soo saarkii ay sameeyeen facebooka soo dhigay arrimahaasi bal faahfaahin naga sii dhalinyarada sidii ay u barteen kombyuutarada iyo qaabka technologyga cusub sidaad halkaa ugu geyseen siday ahayd
arrintaasi markii aan ogaanay in dhalinyarada wax baranaysa ay soconayso oy booramayo magaalooyin waaweyn higsanayaan iyago ooga inay ka bartaan rabaaya facebookga internetka iyo kombyuutarka laftiisa oo kale lagu shaqateeyaa maanta anagu markaan taa aragnay waxaan se dhalinyartii iskuulladii ugu jirta waxaan qabanay oon yeelay urur baan sameynay la yidhaha baki foundation oo waxqabadna dadkana caawiya xoogoodiida iyo xoolana iska ururiya oo xoogana wax ku qabta dhalinyartaas ardayda iskuullada u yihiin waxaan keenay 12 kombyuutar oo britankii iyo iskaankii wax walba leh warqad haddii loo baahda bergi hore in lasoo daabaco ama la rogo lagama heli jirin baki door baa lala iman jiray maanta degmada waxaa laga helaya xafiis kasta oo ka furan kombyuutar waxraaq lagu garaaco iyo britankii wax lasoo saarayay photocopy wax lagu soo wareeyey iyo iskaanka intii weynaaday maanta dhalinyar badan baa baratay bishi ugu yaraan 4 qof baa la baraa oo saacada kala gidsan bara oo qofka 4 daqiiqo ama saacad u bartaa macalimiin baa laga keenay fayoko iyo ayoola laga kaxiyey anagu aan kaxaynay runtii meel wanaagsan marka taasina waxaad aragtaa imika in facebook ila cadxeed laga garo oo timnaysu dambeeyey oo degmadu waxay dhahay somtel iyo telescomna tawaradoodii way keeneen laga soo bilaabo diiwaangelintii qalabkii maaha wirelesska sidiiba ugu jiraa oo mobilada laga isticmaalaba imika
arrintaas maxay isu leedahay dhalinyarta ma usoo kordhinaysaa inay la socdaan wararka caalamka iyo guud ahaan ka socda somaliland
way la jaanqaadeen caalamkii la jaanqaadeen oo maanta wax washington ka dhacaya dadka bay ku leeyahay iyagaa la hadlaya ninkii washington joogii arkis joogii borma joogay iyagaa internetka lagaoda hadlaya awal waxay ahayd sidii beryeberya waraaq laysu soo diri jiray ama telefoon baa laysu soo diri jiray maanta waxa ninkuu isagoo arigii la joogu garaacayaa internetkii
kaas wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada baki maxamed axmed caateeye oo wariyaha v o a ee burama haashim sheekh cumar good u warramayey
waa hagaag haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaysaa zeynab abukar
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban war qoraal oo ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa lagu faray dhammaan wasiirada inaysan u isticmaali karin baraha bulshada iyo warbaahinta warbixinada la xiriira siyaasadda iyo arrimaha xasaasiga ee dowladda iyagoo aan ogolaansho ka haysan xafiiska ra-iisul wasaaraha arrintan ayaa ka dambeysay markii wasiirro ka tirsan dowladda ay si iska soo horjeeda uga hadleen dhacdadii bariire ee gobolka shabeellada hoose taas oo jahwareer badan abuurtay waxaa sababay in wasiirada dawladda ay siyaabo kala duwan uga hadlaan dhacdadaasi. Sidee loo arkaa amarkii la dul dhigay xubnaha dawladda ee dhacdadaasi ka dhashay? Waa arrinta ay doodeenu ku saabsan tahay. Waxaa doodeega la qayb galaya Professor Maxamed Axmed Maxamuud iyo Engineer Maxamed Cabdiraxmaan Yaxye oo labaduba ka mid ah aqoonyahannada sida dhow la socda arrimaha siyaasadda dalka. Waxaan ku horeynayaa Professor Maxamed Axmed. Sidee u aragtaa qaabka dawladda Soomaaliya ugu hadashay dhacdadii deegaanka Bariise ee 10 qof ay ku dhinteen?
Haddii aan hore u galo dhacdada Bariise, waa dhacdo aad u foolxun. Inkastoo dhacdooyin fara badan ay ka dhaceen dalka Soomaaliya oo lagu xasuuqay ummada Soomaaliyeed oo ay dadka Soomaaliyeed u ogyihiin ciidamo shisheeye, ciidamo Soomaaliyeed labaduba ay ku jiraan iyagu xasuuqaasi geystay, hase yeeshee dhacdadii Bariise xanuun badan bay reebtay. Xanuunkaasna saameynta badan waxaa ku reebay golaha wasiirada oo bilaa jadwal ahaa oo si kala gedisan u soo bandhigay arrimaha ka dhacay Bariise. Taasa ayaan darra ahayd oo ma garanaysaa ummadda Soomaaliyeed aad ma garanaysaa dhagahooda ay ugu dhacday qaladaadka iyo kala dambeyn la'aanta iyo iyagoon wax jadwal balahayninba wuxuu doonaa ku hadlay. Taasa dhibaata xanuun la noqon reebtay.
Aad baad u mahadsan tahay Professor Maxamed, oon kugu soo laaban doonaa dhanka kale dood waxa kala qayb galayo oon siinaya Engineer Maxamed Cabdiraxmaan Yaxye. Adigu siday kula tahay in dhacdo qura wasiirada dowladda federaalka si iskhilaafsan inay kaga hadlaan, siday soo saameysay bulshada?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Dhammaan horta ummadda Soomaaliyeed intii dhimato dhammaan ayaa dalka ugu tacsiinaya. Horta dhacdadan dhacday ee Bariise waxay la mid tahay dhacdooyinkii Soomaaliya muddadii hadda 10 sano u dambeysay ka dhacayeen, duqeymo badan dhacay. Dhacdooyin la mid ah horey u dhaceen oo midaan hadda waxaa moodaa in si loo burburinayo oo maaragtay oo qaab loos la siyaasadeynayo. Meelo badan ee jilib ayay ka dhaceen, jubbooyinka labada jubbo gedo maalmo duqeyma ka dhaca. Marka sidoo kale waa ka dhaceen, sidoo kale waxay ka dhaceen baayi boqol koowaad oo dhowr meel duqeyma ka dhaceen. Waxaa moodaa Bariise dhacdada hadda Bariise in si gaar ahaaneed in loo buburiniyo oo loo siyaasadeeniyo. Waa la socotaa intii gaalkacyeen, sidoo kale iyadana dadka badan ay ku baabeen oo ciidamada lala beegsaday. Tii un baa la mitaa midaan mid hadda gaar oo cusub hadda maanta timaadi maahan. Ummadda Soomaalida waxaa loogu baahan yahay horta inay mid usoo wada jeestaan, in usoo wada jeestaan haday noqoto dowlad iyo haday noqoto shacab. Waayo waxa la duqeynaya hadda waa dalkoodii, dadkoodii, duyadoodii waayo. Ma ahan dhacdadan dhacdeen cid kaliya toos u taabanaysa, maahan ummadda Soomaaliyeed un bay taabanaysaa. Ha noqoto dowlad, ha noqoto haday noqoto shacab, ha noqoto la walbay taabanaysaa. Marka waxaa moodaa in si loo qabeel loo siyaasadeeniyo oo dad gaar ah macnaha lagu riixay maahan. Ummadda meeshu guuri talaabo nacay ummadda Soomaaliyeed weeye, waa ka damqalinaa. Ma doonayna in la duqeeyo dalkayga iyo duyadeena iyo dadkayga, waa ka soo horjeednaa marnaba. Soomaali meel walba ku dayacan tahay, allaan u gargaaraan leenahay. Ummadda Soomaaliyeedna ilaahay subxaanahu watacaala waxaan u baryaa inay dhan isu wada jeestaan.
Waxaan siinayaa Professor Maxamed.
Horta sidaad ogtahayba dowladda waxay ku jirtaa dagaal bay kula jirtaa ururada maxamed kasoo horjeeda oo ka socday gobollada dhexe ee shabeellooyinka. Hase yeeshee dhacdadii Bariise ka dhacday waxay ahayd dhacdo xanuun badan. Golaha wasiirada waxaad moodaa ama hadda ayba shacabka Soomaaliyeed u arkeen wax iska warqaba iyo wax talo ah iyo wax magaraytaa jidwal oo wada qoran oo ay ku wada shaqeyn oo ka dhexaysa ma jirto. Nin walba iskiiba u hadlaa, nin walba iskiiba wax soo jeediya. Taasina xanuun badan bay ku keentay oo siyaasadii dowladda khilaaf badan ayay dhex dhigtay. Oo hanaanka dowladdu waxay annaga jidwal ahaanan u haysanay wasiirka amnigu markay dhacdo dhacdo in wasiirka amnigu u xogtaa leeyahay dhacdadaasina uu usoo bandhigo ummadda Soomaaliyeed, sidaasina ay golaha wasiirada kusoo gaadho. Ninka taytalka ugu sarreeya lana wasiirka amniga uu yahay, wasiirka warfaafinta kabaad ay soo gaadho wixiiba niman kala dhexda ka qaatay oo shacabkii u baahiyay la wareerin ku sameeyay.
Haye Engineer Maxamed Cabdiraxmaan, ma qabtaa sida professorka uu sheegayo in tani ay muujinayso iska warqab la'aan dowladda dhexdeeda ah?
Maya, anigu taa lama qabo, professorka lama qabo. Aniga ma ka jirto dhanka dowladda, run ahaantii waa la soconaa anaga xogtii caasimadan joogna 49. Ma ahan habsanaan ka jirta dhanka xukuumadda dowladda, ma ahan. Waxa weeye howlgalka wuxuu ku dhacay horta sidaa la soconno information qaldan oo la bixiyey ayuu farqi ku dhacay. Wasiirada iyo dadka kala hadleen waxa weeye information qaldan ayay heli karaan oo la siin karaa. Qaabku u dhacay shilka ayuu ahaa sabti baxday laakiin ma aan habacsanaan ka jirta dhanka xukuumadda waxay ku jirtaa dagaal sida la socoto dalku wuxuu ku jiraa xaalad dagaal uu ku jiraa marxaladna waa lagu jiraa oo kala guura sida la socotaan dowladdu waa dowlad cusub xukuumadda waxa weeye aad iyo aad bay dadaal ugu jirtaa oo dhankan habacsanaanta waalgi ka shaqeeyay ma jirto waxa weeye xukuumadda aad iyo aad bay macnaha u dadaalaysaa aflaanta ka saac dalkan hadda xaalad dagaal uu ku jiraa informationka ay heleen military fuli barnaamijka howlgalka military fuli xaaladiisa kala leeyahay midda hadda ay wasiirada ay ku hadleen waa ahaan noobaano mid iska caadi dhacda caadi ah weey waxa problem oo hadda habacsanaan la dhigi karno meesha aniga oo muuqad kuleeyahay dawladdu waxay ku jirtaa sidii arintaas dib ugu soo laabanin dhacdadan dhacday iyo arinta hadda uu ka shaqeeyo barsoorka guddi waa loo xisaaray arinta oo xaqiiqo raadin oo barnaamijkiisu u dhacay qaabka uu dhacay actionkiisu u dhacay guddigaas ayaana ka warsugeynayaana ka hor dhacay inta guddi wax soo saaray baan dheelaanay
hadii aan dib ugu laabto professor maxamed dhacdada kadib waxaa jiray go'aan ka soo baxay xukuumadda oo xubnaha dawladda lagu faray inaysan baraha bulshada u isticmaali karin warbixinada aysan dawladda ka warqabin go'aankaasi dawladda ma ku saxnayd qaabka ay wasiirada ugu gudbisay
qoraalkii ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ama waxaa ku saxeexnaana maxay dhahay ra'iisul wasaaraha ku xigeenka annaga marka taasi waa waxa weeye arin aanu magaranaysaa focus ka saarno aanu la yaabnay iyadoon si sharci ah loo soo marin waayo waxay ahayd in golaha wasiirada kalfadhiga la kaga hadlay si sharci ay sharci wuxuu u noqoto kabacdi markii golaha wasiirada maanta kalfadhiga kabacdi lagaga hadlo maxaa laga hadli karaa wasiirada maxaa laga xakamayn karaa maxay ka hadli karaan maxay xaq u leeyihiin taasa sharci noqon lahayd laakiin soo go'aan degdeg ah soo baxay marka arintii berriida ka dhacday baan u aragnay in ma garanaysaa si ayna xanaftanba u reebin inay dawladdu ku guda jirto inay xoogga saariso inay arintaa demiso inay ku demisana arintaa dhacdadii xanuunka lahayd inay ku demiso arintaas ayaan u aragnay
injineer maxamed cabdiraxmaan dhacdadii kadib tallaabada ay dawladdu qaaday sidee adag kula muuqataa
aad iyo aad umaasan tahay horta lama qabaaniga fikirka barofsoorka uu hadda ka shaqeeyey ra'iisul wasaaraha iyo dowladda dhexe dhammaantood waxaan ugu hambal horta waa arrintu ku saxnaa ra'iisul wasaaraha inuu wareegti ka soo saara waayo ra'iisul wasaaraha wuxuu xakameynayaa golihiisa wasiirada fulinta isagaa ugu sareeya 26 wasaaradood ra'iisul wasaaraha ayaa xukumo hadda waxa la leeyahay suuqa la isla dhexmarayna leeyahay waay kala hadleen iyo wasiirkaas iyo wasiirkaas kala hadlay waxa la leeyahay waa golihii fulinta weeye in wax kamid ra'iisul wasaaraha xaq buu leeyahay shacabkuna matala dalkii dadkan asiga dowladda ayaa matasha waxaan qabaa tani inay noqon doonto mid wax sax lahay oo mar dambe qaladaadkaanu kale isu soo laabanin
inkasta oo dawladda ay hadda guddi baaritaan u saartay wixii ka dhacay bariise hadalladii iyo warbixinadii isbarbaryaaca ahaa ee dawladda ka soo baxay maxay cashar ah oo dawladdu ay ka baran kartaa waxaan siinayaa professor maxamed axmed
horta dawladda soomaaliya iyada shacabka soomaaliya ka mas-uula qodobka labaad golaha wasiiradu ama dawladda soomaaliya ajnabi kastoo jooga ama amison ha noqoto ama maraykan ha noqoto ama cid kale ha noqoto shacabka soomaaliyeed meel u degan yahay oo lagu qaadayo maxay ahayd ay duqayn xagga cirka ah iyo xagga maxayda dhulkaba maanta kabacdi waxa looga fadhiyaa xukuumadda soomaaliya inay la socoto shacabkeeda duqaynta lagu baabiinayo ee lagu barakicinayo dawladda ka mas-uula dawladda soomaaliya lagama yeelayo cid kale oo maanta loo qabsan karaana ma jirto shacabka soomaaliyeed inay mas-uul noqotay badbaadisa dawladda laga rabaa waa inay meesha lagu sameynayo duqaynta ee gantaalka lagu dhufanayo ciidanku u weerarayo waa in la yaqaanaa dadka jooga
adigoo soo koobaya injineer maxamed gabagabada doodan waan isla soo gaarnay waxyaabihii dhacay maxay cashar dawladdu ka baran kartaa
cashar badan baa laga baranaya horta kuwa waxaa ah inaysan dib u dhicin wasiir dambe inuu la kala baxa laptopkiisa ama uusan mar dambe miidiyaha hadal aan dhisan ugeen ra'iisul wasaaraha ama barnaamij aan isla ogeyn uusan mar dambe miidiyaha uu bixin karto kow waa arrin koowaad oo midda ugu horreysay muhiimadda koowaad oo la gaaray ah guusha koowaad ee xukuumadda gaartay dib dameynaysa miidiyaha social media mar dambe aysan dib ugu bixin warbaahinta waa qodobka koowaad ee horta ugu muhiimsan ee laga bacashirka laga baran karo ee barnaamijkana tan labaad wasiirada muu ku degdegahay ma jirto dhacdadan oo kale hadday dhacdo horan uma dhicin wareegtidan oo kale iyo barnaamijkan oo kale sida loo xakameynayo waa la socon afar sano hore dhammaatay waxyaabahan kala dhici jiray waan iska socon jireen wax ka soo bixi jiray oo barnaamijkan oo kalena ma lahan horta waa ugu hambalyeynaynaa ra'iisul wasaaraha tallaabada uu qaaday aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa
xubintii dooda gaabana maanta inta ahay noo joogto waxaa dooda ee kala qayb galay brofesor maxamed axmed maxamuud iyo injineer maxamed cabdiraxmaan yaxye oo labaduba ka mid ah aqoon-yahanada sida dhow ula socda arrimaha siyaasadda dalka waxayna ku sugan yihiin magaalada muqdisho inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo
Zeynab Abukar aad bay mahadsantahay xubinta dooda gaaban ayay inala socodsiinaysay laanta afka Soomaaliga ee V O A oo Washington idinka imanaysa ayaad naga dhageysanaysaan haatanna barnaamijkii ama xubintii ciyaaraha Maxamuud Mascade ayaa Minnesota inoogu soo diyaariyay
kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah Essensio Real Madrid ka badbaadiyey inay guuldarro ka bato Arsenal oo dhagtii ka yirtay dhul dheer laga maqlay iyo wararkii ugu dambeeyey ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda marka hore si aan ku hormaro horyaalka waddanka Talyaaniga toddobaadkan waddanka Talyaaniga kulamadii oo dhan waa la ciyaaray Benevento ayaa gurigeeda lagaga badiyey oo Bologna ayaa hal iyo eber ku qabatay Genoa waa la daradaray oo 4-2 waxaa kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Juventus oo iyadu aad moodayso in ay mar kale doonayso inay horyaalka dalkaasi ku guuleysato wiilka da'da yar ee Dybala ayaa waxaad moodaa in uu leeyahay meeshan aniga ayay haatan iyo xoreysan tahay oo goolashaasi saddex ka mid a isaga ayaa dhaliyey halka goolka kale uu dhaliyey ciyaaryahan Juan Corodado wiilka u dhashay waddankaasi Colombia hase ahaatee kulankii toddobaadka waddanka Talyaaniga waxa uu dhexmaray kooxaha Roma iyo Inter Milan waxaana Roma oo gurigeeda ku ciyaaraysa lagaga badiyey 3-2 Torino 3-2 Sassuolo ayay kaga badisay AC Milan kulan adag ayaa waxay la yeelatay kooxda kubadda cagta ee Cagliari hase ahaatee AC Milan waxa ay dirqi ku badisay daqiiqadihii ugu dambeeyay ciyaarta markii ciyaaryahanka u dhashay waddanka Spain isla markaasina ay kooxda Liverpool iska dirtay haatan AC Milan ay ku duushay Suso oo goolkii guusha daqiiqadii 89aad u dhaliyay sidaasina 2-1 ayay AC Milan guusha ku heshay Kiev Verona gurigeeda lagu dubtay 2-1 Lazio ayaa ku martay Crotone Hellas Verona ayay Ever iyo Ever barbaraha wada galeen Fiorentinana guuldarradii labaad ayay laqday oo gurigeeda ayaa lagaga badiyay oo kooxda kubadda cagta ee Sampdoria ayaa ka adkaatay Sampdoria waxa ay sanadkan muujinaysaa awood inay leedahay oo labadii kulan oo ay ciyaartay waa ay badisay kooxda dhawaantan Seribida ka timid Isbal Duomille Tredige ayaa 3-2 kaga badisay kooxda Udinese Napolina 3-1 Atalanta ayay ku martay horyaalka dalka Talyaaniga oo laba kulan la ciyaaray Juventus Inter Milan Napoli AC Milan iyo Sampdoria ayaa min 6 dhibcood ku hoggaaminaya waddanka Ingiriiska hadii aan jaleeco kulamadii toddobaadkan ee dhacay kulankii ugu xiisaha badnaa waxa uu dhexmaray kooxda kubadda cagta ee Arsenal iyo Liverpool sidii loogu durdiriyay Arsenal taageerayaashoodii juuq waa laga laayahay macalinkooda warkiisaba iska daa halka Thierry Henry iyo Martin Keown ay leeyihiin ciyaartoyda u ciyaaraysa kooxda kubadda cagta ee Arsenal ma istaahilaan inay maaliyaddii bari aan inagu sida wanaagsan u difaaci jirnay ay ku ciyaaraan waxaa taasi oo dhan keenay weeraryahanada kooxda kubadda cagta ee Liverpool Mane Mohamed Salah iyo ciyaaryahan Firmino iyo waliba Sturridge oo gadaal ka soo galay wiilashaasi oo ah dhammaantood weeraryahano ay sanadkan ku soo shir tagtay amaba ay la shir tagayso kooxda kubadda cagta ee Liverpool ilaa iyo hadda dadka ciyaaraha ka faalloodahay waxa ay ka hadlayaan kooxda kubadda cagta Arsenal in aanay u qalmin sanadkan iska daa inay ciyaaraha Yurub ciyaartee inay kaalinta 10aad kor u soo dhaafto ciyaaryahan Thierry Henry oo isna kooxda Arsenal u ciyaari jiray isla markaasina ah ninkii ugu wanaagsanaa ee kooxda ay soo mara ayaa waxa uu sheegay inuu awoodi kari waayey in uu daawado ciyaarta haddii uu kalana waa ma iskaga tegi lahaa buu yiri inta ciyaartu ay socoto hase ahaatee kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa waxaa soo dhan iyadu aanay shaqadeeda ahayn oo haatan farxad ku dikeynaysa isla markaasina guul wanaagsan halkaas ka heshay. Sidoo kale kulan isna xiisa badan ayaa waxa uu dhaxmaray todobaadkan kooxaha kubada cagta ee Manchester City iyo FC Bournemouth. Waxaana ciyaartaasi dadkii ugu dambeeyay kooxda Manchester City u suura gashay in ay 2-1 ku badiso. Ciyaarihan Raheem Sterling oo goolka guusha dhaliyay ayaa farxad dartii la boodbooday, hase ahaatee wuxuu ilowsanaa inuu jaalo hore qabay, iyadoo jaalo dambe loogu dareenay waxay keentay in ciyaarta laga saaro oo sidaasi u calaamada gududan ku qaato. Kooxda kubada cagta ee Real Madrid ayaa habeenkii xalay ahaa kulan adag la ciyaartay kooxda kubada cagta ee Valencia. Ciyaartaasi waxay ku soo gabagabowday 2-2, hase ahaatee ciyaaryahan Marco Insensi, wiilka da'da yar ee 22 jirka ah ee u ciyaara kooxda Real Madrid kana yimid ciyaartoyda da'da yar ee kooxdaasi, ayaa isagu ahaa xiddigii garoonka oo wacdara ka dhigay isagoo leh Ronaldo laguma tibin haddii anigu aan garoonka ku jiro. Ciyaaryahankan ayaa qaybtii hore ee ciyaarta gool dhaliyay, daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaartana iyadoo kooxda gool lagu leeyahay gool bareeja ah u keenay. Kooxda kubadda cagta Real Madrid waxaa ganax kaga maqan ciyaaryahan Cristiano Ronaldo, waxayna taasi haatan muujinaysaa in kooxdu ay ka soo dhacday heerkii ay ahayd maadaama ay 2 dhibcood halkaasi kulamisay. Horyaalka waddankaasi Spain waxaa wadajir hoggaaminaya Real Sociedad, Barcelona oo todobaadkan badisay oo Messi goolo dhaliyay, iyo Leganes oo ah kooxda la yaabka iyadoo haatan kaalinta 3-aad fadhisa. Atanna wararkii ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda. Suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ayaa waxa uu soo xirmayaa maalinta Khamiista. Ciyaaryahanka loogu doondoonista badan yahay ayaa waxa uu yahay wiilka da'da yar ee 18 jirka ee u dhashay waddanka Faransiiska ee Kylian Mbappe. Ciyaaryahankan ayaa wararku waxay haatan sheegayaan in kooxaha kubadda cagta ee PSG iyo Monaco ee heshiis ku wada gaareen inuu ku biiro kooxda PSG, iyadoo sanadka koowaad uu amaah kula joogi doono, sanadka ka xigana uu heshiis buuxa la geli doono kooxda. Heshiiskaasi oo ku kacaya lacag gaaraysa 166 milyan oo geniga Ingiriiska. Kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa iyadana wararku waxay sheegayaan in lacag gaaraysa 55 milyan oo geniga Ingiriiska ay ku doondoonayso ciyaaryahanka la yiraahdo Thomas Lamar oo u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Monaco. Inkastoo Monaco ay sheegtay in ay albaabka ka xiranayso cid kasta oo isku dayda ciyaartoyda inta u hartay inay soo hunguriyeeyaan. Dhegeystayaal, barnaamijkii Faaqidaadda Ciyaaraha toddobaadkanna inta ahaynoo joogo, tan iyo kulan dambe waa mascado idinla sidaayo nabadgelyo.
Waa hagaaga Mascad ciyaarintaas aan kaga gudbayna. Haatan ku soo dhawaada dabka baan ku dhacaa masawa ka dulka iyo Sidi Cali Winki. samaa idilay masuwa idawin heestaasi waxa ku luqeynayay Sidi Cali Winki. Halku dhigeed waxa dabka ma ku dhaca waxaan hor u qaaday fanaanka Axmed Shariif oo ka tirsanaa jira hawlada waa bari iyada ayaan ugu dambeysay idaacaddeena ay wadajirka galabteen kugu soo jeedinayaan isbaac Xuseen Farjar iyo anigu Ibrahim Xasan Daantur. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.